почалося на завтра, на світанку. У відданих у розпорядження Єнефер кімнатах тривав шалений розгардіяж, над яким із найвищим трудом панував виділений чародійці Сенешель Гутлаф. Єнефер сиділа за столом, майже не підводячи голову від паперів. Рахувала, підсумовувала колонки, співставляла рахунки, із якими відразу гнала до скарбниці острівної філії банку Чіанфанеллі. Вона малювала і креслила. А малюнки і креслення відразу потрапляли у руки ремісників, алхіміків, золотників, гутників, ювелірів. Якийсь час усе йшло вправно, потім почалися проблеми.
«Прикро мені, пані чародійко», –
процідив Сенешель Гутлаф.
«Але якщо немає, то немає. Дали ми вам усе, що мали. Диві чарів ми робити не вміємо. А дозволю собі зауважити, що те, що лежить перед вами, то діаманти сукупної вартості».
«Що мені до їх сукупної вартості?» – пирхнула вона. «Я потребую одного, але відповідно великого. Наскільки великого, майстре?»
Шліфувальник каміння ще раз глянув на малюнок.
«Щоб виконати такий шліф і такі фаски, мінімум 30 каратів». «Такого каменя», – категорично ствердив Гутлаф, – «немає на всьому Скеліга».
«Неправда», – заперечив ювелір. «Є».
«Як ти це собі уявляєш, Єнефер?» Насупився Крах Анкрайт. «Я маю вислати збройних, аби взяли штурмом і пограбували той храм? Я маю погрожувати жрицям моїм гнівом, якщо ті не видадуть діамант?» «Це у гру не входить. Я не надто релігійний, але храм то храм, а жриці то жриці.
Я можу тільки гречно попросити. Дати зрозуміти, яка велика в мене потреба, і наскільки необмеженою буде моя вдячність. Але це завжди буде тільки прохання, принижена мольба».
«Яку можна і не задовольняти?»
«Вірно. Але спробувати не завадить. Чим ми ризикуємо? Попливемо вдвох на Гіндарфсіаль, передамо те прохання і дамо жрицям зрозуміти, що нам треба. А тоді вже все в твоїх руках. Домовляйся. Надай аргументи, спробуй підкуп, дражні їхні амбіції, звертайся до вищих рацій, плач, кричи, верещи. Дави на милосердя. На всіх морських дияволів я, що Єнефер, учити тебе повинен».
«Ти все ні до чого, Краху. Чародійки зі жрицями не домовляються ніколи. Занадто різким є певні відмінності, світоглядні. А у питанні, аби дозволити чародійці використати святий артефакт чи реліквію, ні. Про те можна забути і шансу немає».
«Навіщо, власне, тобі саме той діамант?»
«Щоб побудувати вікно. Чи то телекомунікаційний мегаскоп. Я мушу порозумітися з кількома особами».
«Логічно. На відстані».
«Якби вистачило зійти на верхівку Кертрольда і голосно волати, я б не морочила тобі голови».
Дерлися чайки й фульмари, що кружляли над водою. Жахливо пищали червонодзьобі кулики, сороки, що гніздилися на крутих скелях та стінах Гіндарфсіаля. Хрипко скриготіли і галивотіли жовтоголові олуші. Чорні чубаті морські баклани слідкували за баркасом, як той пропливав мимо, уважними поглядами своїх зелених, лискучих очей.
«Ота велика скеля, що звішується над водою», – вказав Крахенкрайт, спершись на релінг. «То Каер Гемдаль, сторожа Гемдаля. Гемдаль – то наш міфічний герой. Легенда говорить, що як настане Тед Дайред, час кінця, час білого морозу і вовчої завірюхи, Гемдаль стоятиме проти злих сил із країни Морхіог. Примар демонів і привидів хаосу. Стане на мосту з веселки і подує у ріг на знак того, що час братися за зброю, підійматися проти ворога. На Рагнар-Рог. Останню битву, яка вирішить, чи западе ніч, чи почнеться світанок».
Баркас спритно перескочив хвилю, випливаючи на спокійніші води затоки поміж сторожою Гемдаля і іншою скелею не менш примхливих форм.
«Ота скеля, що менша, то Камбі», – пояснив Ярл. «У наших міфах ім'я Камбі носить чародійський золотий когут, який співом своїм попередить Гемдаля, що наближається Нагльфар, чарівний дракар, який везе армію темряви, демонів і упорів з Морхьогу. Нагльфар збудували з нігтів мерців. Ти не повіриш, Єнефер, але на скелігі все ще є люди, які перед похованням зрізають мерцям нігті, аби не надавати примарам Морхьогу будівельного матеріалу.
Повірю, я знаю силу легенд.
Фьорд трохи прикрив їх від вітру, залопотіло вітрило.
«Дуйте у ріг»,
– наказав екіпажу Крах.
«Ми причалюємо до берега. Треба дати знати набожним пані, що прибувають гості».
Будівля, що стояла наверху високих кам'яних сходів, виглядала наче гігантський їжак. Настільки обросла вона мохом, плющем та кущами. На даху її, як зауважила Єнефер, росли не тільки кущі, а й маленькі деревця.
«Ото і є храм», – підтвердив Крах. «Гай, що його оточує, зветься Гіндар. І він також є місцем культу. То звідси береться свята Омела. А на скелігі, як ти знаєш, в Омелу убирають усе. І усе декорують. Від колиски новонародженого до могили. Будь обережною. Східці тут слизькі. Релігія, що сильно поросла мохом. Дозволь, візьму тебе під руку. Все ще ті самі парфуми. Яна».
«Краху, прошу тебе. Що було, те загуло».
«Вибач, ходімо».
Перед храмом чекало кілька молодих, мовчазних жриць. Ярл приязно привітався з ними, висловив бажання говорити з їхньою головною, яку він називав Модронною Зігфрідою. Увійшли усередину, де стовпи світла, що били з високих вітражів, освітлювали все навкруги. Один із таких стовпів освітлював алтар.
«Сто морських дияволів!»
– буркнув Крах Енкрайт.
«Я й забув, який він великий, той Брісінгамен. З дитинства тут не був. Зате хіба можна було б купити чи не всі верфі у Цідарісі? Разом із працівниками і річною продукцією».
Ярл перебільшував, але не занадто сильно. Над скромним мармуровим алтарем, над фігурами котів і соколів, над кам'яною мискою вотивних дарів висилася статуя Модрони Фреї, великої матері. У її типовому аспекті материнства – жінки у вільних шатах, що видавала занадто підкреслену скульптором вагітність. Із похиленою головою і закритим хустинкою обличчям. Над складеними на грудях долонями богині було видно діамант – елемент золотого намиста. Діамант був трохи блакитним за забарвленням, найчистішої води. Великий.
На якихось 150 карат.
«Його навіть не було б потреби гранити», – прошепотіла Єнефер. «Він має розеткову огранку, точнісінько таку, якої я потребую. Акуратні фасетки для дифракції світла».
«Чи то нам пощастило?»
«Сумніваюся. За мить з'являться жриці, і я, як безбожниця, буду вилаяна і викинута звідси підсрачниками».
«Ти не перебільшуєш?»
«Ані трохи».
«Вітаю, ярли, у храмі матері. Вітаю і тебе, шановна Єнефер з Венгерберга».
Крахан Крайт уклонився.
«Слався святолюблива мати Зігердріфа».
Жриця була високою, майже такою, як Крах, а те значило, що за Єнефер вона вища на голову. Мала світле волосся і очі, видовжене, не дуже гарне і не дуже жіноче обличчя. «Десь я вже її бачила», – подумалася Єнефер. «Зовсім недавно. Де?»
«На сходах Каертрольде, що вели до порту»,
– із посмішкою нагадала жриця.
«Коли дракари пливли з дрейфу. Я стояла над тобою, коли ти надавала допомогу вагітній жінці, яка вже почала народжувати, на колінах, незважаючи на сукню у бруді. Сукню із дуже коштовного камлоту. Я ти бачила і ніколи вже не повірю розповідям про черствих і розважливих чародійок».
Єнефер кашлянула, схилила голову у поклоні.
«Ти стоїш перед алтарем матері Єнефер, тож нехай зійде на тебе її ласка. Святолюблива, я хотіла принижено просити тебе». «Нічого не кажи. Ярла, ти, напевне, маєш чимало занять. Залиш нас сам на сам, тут, на Гіндарф'єлі. Ми зуміємо порозумітися, ми жінки. Неважливо, чим ми займаємося, хто ми такі, ми завжди служимо тій, хто є дівицею, матір'ю і старою. Стань біля мене на коліна, Єнефер. Схили голову перед матір'ю».
«Зняти із шиї богині Брісінгамен?»
– повторила Сігрдріфа. А у голосі її було більше недовіри, ніж святого обурення.
Ні, Єнефер, то просто неможливо. Справа навіть не у тому, що я не насмілилась би. Навіть якби я відважилася б, Брісінгамен зняти неможливо. У намиста немає застібки, він начисто спеяний зі статуєю.
Єнефер довго мовчала, міряючи жрицю спокійним поглядом.
«Якби я знала, – сказала вона прохолодно, – то відразу б відпливла разом із ярлом на Арцкеліх. Ні-ні, принаймні, я не вважаю втраченим час, який я провела в розмові з тобою, але його в мене надто мало. Справді, надто мало. Признаюся, мене дещо збили твої доброзичливість і сердечність».
«Я і є до тебе доброзичливою», – без емоцій перебила Сігрдріфа.
«Твоїм планам я також сприяю від усього серця. Я знала Цірі, любила ту дитину, мені не байдужа її доля. Я дивуюся рішучості, з якої ти хочеш іти на порятунок дівчині. Я виконую будь-яке твоє бажання. Але не Брісінгамен. Єнефер, не Брісінгамен. Проте не проси».
«Сігрдріф, аби вирушити Цірі на допомогу, я через необхідність мушу отримати трохи знання, трохи інформації. Без них я залишуся безсилою».
«Знання та інформацію я можу отримати виключно шляхом телекомунікації. Щоб змогти комунікувати на відстані, я мушу сконструювати за допомогою магії магічний артефакт – мегаскоп».
«Спорядження, як та ваша славетна скляна куля?»
«Куди більш складне. Куля уможливлює телекомунікацію виключно з іншою скорльованою кулею. Кулю має навіть тутешній гномський банк для зв'язку з кулею в банку центральному. Мегаскоп має трохи більше можливості, але навіщо теоретизувати? Без діаманту все одно нічого не вийде. Що ж, буду прощатися».
«Не поспішай так». Сігрдріфа встала, пройшла неф, затримавшись перед алтарем і статуєю Модрони Фреї.
«Богиня», – сказала, – «крім іншого, ще й наставниця віщунок. Ясновидець, телепаток, то символізують і святі створіння, кіт, який бачить і відчуває прихований, і сокіл, який все зриць висока. Те символізує коштовність богині, Брісінгамен, намисто ясновидіння. Навіщо будувати якесь спорядження, щоб бачити і чути, Єнефер? Чи не простіше звернутися за допомогою до богині?»
Єнефер в останню мить стрималася, щоб не вилаятися. Бо це ж було місце культу.
«Наближається час вечірньої молитви», – продовжила Сігрдріфа. «Разом з іншими жрицями я присвячу себе медитації. Проситиму богиню про допомогу для Цірі. Для Цірі, яка неодноразово бувала тут, у цьому храмі, не один раз вдивлялася у Брісінгамен на шиї великої матері. Приділи ще годину чи дві твого цінного часу, Єнефер. Залишися тут із нами на час молитов. Підтримай мене, коли я стану молитися, присутністю та думкою».
«Сігрдріфо, прошу зробити для мене і для Цірі». Прикреса Брісінгамен на шию богині. Вона стримала позіхання. Якби хоча б якісь співи подумала, якісь казання, якісь містерії, якийсь містичний фольклор, було б трошки не так нудно. Сон би не зморював аж настільки. Але вони просто стоять на колінах, схиливши голову. Без руху, без звуку. А втім, коли є потреба, вони можуть оперувати силою. Майже настільки ж добре, як ми, чародійки. Все ще загадка, як вони те роблять. Жодних приготувань, жодного навчання, жодних досліджень. Тільки молитва і медитація. Дивінація? Різновид автогіпнозу? Так твердила Тісейди Фрейс. Черпають енергію несвідомо, у трансі набувають здібностей до її перетворення, аналогічно до наших заклять. Вони перетворюють енергію, трактуючи те, як дар і ласку божества. Віра надає їм сили. Чому ж нам, чародійкам, ніколи не вдавалося нічого подібного? Спробувати? Скористатися атмосферою і аурою цього місця? Я б могла і сама впровадити себе у транс, просто дивлячись на діамант Брісінгамен, інтенсивно думаючи про те, як чудово він зіграв би свою роль у моєму мегаскопі. Брісінгамен лищить, наче вранішня зоря, там, у темряві, у диму кадильниці коптіння свічок.
«Єнефер»,
Вона підвела голову. У храмі було темно, сильно пахло димом.
«Я заснула, пробач».
«Нема чого вибачатися, ходімо зі мною».
Назовні нічне небо палало миготливим світлом, що змінювалося, наче у калейдоскопі. Полярне сяйво. Єнефер аж очі протерла від здивування. «Аврора Бореаліс у серпні?»
«Чи ти в змозі пожертвувати, Єнефер?»
«Пробач».
«Чи готова ти пожертвувати собою, своєю безцінною магією?»
«Сігірдріфо», – сказала вона зі злістю.
«Не пробуй на мені тих натхненних фокусів. Мені 94 роки. Але сприйми, ти прошу, як таємницю сповіді. Звіряюся тобі тільки, аби ти зрозуміла, що мене не можна сприймати як дитину».
«Ти не відповіла на моє запитання».
«І не маю такого наміру, бо це містицизм, якого я не сприймаю. Я заснула на вашій молитві, бо вона мене знудила і зморила. Бо я не вірю у твою богиню».
Зігердріфа розвернулася. Єнефер, сама того не бажаючи, зітхнула глибше.
«Для мене невіра твоя не дуже радісна», – сказала жінка з очима сповненими рідким золотом. «Але чи невіра твоя щось змінює?»
Єдиним, що Єнефер була в змозі зробити, то вдихнути.
«Прийде час», – сказала золотоока жінка, – «коли абсолютно ніхто, навіть діти, не буде вірити у чародіїк. Кажу це тобі злостиво і з розрахунком. У межах реваншу ходімо».
«Ні».
Єнефер врешті вдалося переламати пасивне вдихання і видихання.
«Ні, нікуди я не піду. Досить цього. Це зурочення або гіпноз, ілюзія, транс. Я маю розвинені захисні механізми. Можу все це розвіяти одним єдиним закляттям. Так, холера».
Золотоока жінка підійшла ближче. Діамант на її намисті горів, наче ранкова зоря.
«Ваша мова помалу перестає служити порозумінню», – сказала. «Стає мистецтвом для мистецтва. І що більше вона не зрозуміла, то заглибшою і мудрішою вважається. Я б насправді вважала кращими ті часи, коли ви вміли лише «е-е» і «угу». Ходімо». «Це ілюзія, транс. Нікуди я не піду».
«Я не хочу тебе примушувати. Це було б соромно. Ти ж дівчина розумна і горда, маєш характер».
Рівнина, море трав, зарості вересу. Камінь, що визирає з того вересу, наче хребет причайного хижака.
«Ти запрагнула моєї прикраси, Єнефер. Не можу дати її тобі, не упевнившись спочатку щодо деяких справ. Хочу перевірити, що у тобі є. Тому я привела тебе сюди, на це місце, яке з незапам'ятних часів було місцем сили і могутності. Начебто ж твоя безцінна магія є всюди. Начебто досить лише простягнути руку. Ти не боїшся її простягнути?»
Єнефер не могла видобути зі стиснутого горла ані звуку.
«Сила може змінювати світ», – сказала жінка,
яку не можна було називати на ім'я.
«І, по-твоєму, вона є хаосом, мистецтвом і наукою? Прокляттям, благословенням і прогресом? А чи не є вона випадково вірою, коханням, жертвуванням?»
«Чуєш?» – співає півень Камбі. «Хвиля б'є об берег, хвиля, яку пхає уперед ніс на Гельфлара». Звучить ріг Гемдаля, що стоїть обличчям до ворогів на райдужній дузі Біфросту. Наближається білий холод, наближаються вихори, заметіль. Земля здригається від різких рухів змія. Вовк жере сонце. Місяць чорнішає, є тільки холод і темрява, ненависть, помста і кров.
На чий бік ти станеш, Єнефер? Будеш ти на східному чи на західному краю Біфросту?
Будеш із Гемдалем чи проти нього? Співає півень Камбі. Вирішуй, Єнефер, вибирай. Бо тільки ж для того колись повернули тебе до життя, аби в необхідну мить ти могла зробити вибір. Світло чи темрява?
Добро, зло, світло і темрява, порядок і хаос – це лише символи, насправді такої двополюсності не існує. Світло і темрява є у кожному, трохи того і трохи іншого. Це розмова безглузда, безглузда. Я не піддаюся містицизмові. Для тебе і для Зігердріфи вовк жере сонце. Для мене настає затемнення, і нехай воно так і залишиться.
Залишиться що? Вона відчула, як земля, тікає в неї з-під ніг. Як якась потворна сила викручує її руки, ламає плечі у суглобах і ліктях, натягує хребта у катуванні страппадо. Вона крикнула від болю, заборсалася, розплющила очі. Ні, то був не сон. Була вона на дереві, висіла, розіп'ята на гілках гігантського ясеню. Над нею високо кружляв сокіл, під нею внизу у темряві чулося сичання змій, шурхіт лусок, що терлися одна об одну. Щось заворушилося поряд із нею. По її напружених від болю руках проскочила білка.
«Чи ти готова?» – запитала білка. «Чи ти готова на пожертвування? Чим ти готова пожертвувати?» «Я не маю нічого!»
Біль засліплював і паралізував.
«А навіть якби я мала, я не вірю у сенс такого пожертвування. Я не хочу страждати за мільйони. Я не хочу страждати взагалі ні за кого і ні для кого».
«Ніхто не хоче страждати. Але ж це стезя кожного. А дехто страждає більше за інших. Не обов'язково за своїм вибором. Справа не в тому, що страждання переноситься. Справа в тому, як саме воно переноситься».